Мысыз. Сибир хандыгының җимерлүе атаман Ермак исеме белән бәйле. Бүген көндә Ермак Сибирдә милли каһарман итеп бирелсә, аңа каршы герой итеп Пушим ханны вәхши итеп күрсәтәләр. Тулырак итеп Шалда хәбәрчебез Гафиулла Газизны тыңлыйк.
Тарихчыларга атаман Ермакның фамилиясе билгеле түгел. Соңгы елларда бу кешенең нәсел тамыры татарларга барып тоташа дигән фикерләр дә әйтелә башлаган иде. Ләкин бу фикерне раслаучы булмады әле. Шунысы мәгълүм, Ермак Сибир ханы Кушин белән шактый сугыш алып бара. Булар хакында урыс тарихчылары инде күп язды. Татар язучысы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованың шушы көннәрдә генә Казанда Кушин хан дигән яңа китабы басылып чыкты. Бу әсәрдә Сибир ханлыгының басып алыну тарихына атаман Ермак, Кушин хан кебек шәхесләр турында бәян ителә. Бу китапта Ермакның 6 август төнендә үтерелүе дә әйтелә. Атаманның, ягъни Ермакның Сибир татарларына салган зыянын тарихчы, язучы Бәйрәмова ничек бәяли? Сүзне Фәүзия ханымга бирәбез. Фәүзия ханым, сезнең менә күптән түгел генә Кушин хан дигән китабыгыз басылып чыкты. Шушы китапка без бераздан кире кайтырбыз. Менә шушы сорауга җавап биреп китсәгез иде. Сибир татарлары өчен атаман Ермакның зыяны ни дәрәҗәдә?
Сибир татарлары өчен дә, гомумән, җирле халыклар өчен дә атаман Ермакның зыяны бик күп. Ул чын мәгънәсендә баш кисәр. Бүгенге көндә аны бандит диярләр иде. Аны Сибир халкы шушылай итеп язада, шушылай итеп искә дә ала. Әмма ләкин урыс ел язмаларында, урыслар язган әсәрләрендә әлбәттә ул инде аларның милли каһарманнары. Алар аны бик зурлыйлар, аңа һәйкәлләр куялар төрле җирләрдә, аңа башлап әсәрләр язалар. Ермакның бит әле аның этлеге, аның зыяны Сибиргә хәтле дә бик күп булган. Әйтик, 1582 елны ул Иделдә Фарсы илчесен үтергән, һәм шушының өчен аны хәтта Иван Грозный кайда очратсагыз, шунда асып куегыз дигән әмер дә биргән. Ул патша тарафыннан да үтерелергә хөкем ителгән кеше булган, һәм шул ук вакытта инде үзе белән бергә сугышып йөргән кешеләр тарафыннан да аның тынгылыгы бер дә булмаган, тынычлыгы бер дә булмаган. Аңа кадәр инде тарихта билгеле булганча, ул Ногай татарларының Сарайчык шәһәренә барып кирип, шушы 1580 елларда хәтта зиратларындагы мәйтләр инде актарып алтын көмеш эзләп, шулай итеп Кабан дөңгызы кебек бөтен татар сыйратларын, татар шәһәрләрен кылычтан үткәреп айкап иргән бик явыз баш кисәр каныш кеш бер кеше булган Ермак. Һәм татар халкы аңа шушындый бәяне бирә дә.
Фәүзия ханым, сез бит инде менә шушы Кушин хан китабын язып, менә Сибир татарлары язмышына, Сибир ханы Кушинның тормышына мөрәҗәгать итәргә менә сезне нәрсә итәрде?
Миңа соңгы вакытта Сибирдә күп тапкырлар булырга туры килде. Һәм мин шунда берәй бергә игътибар иттем. Сибир татарларының үз тарихларын язучы шәхесләре юк икән. Шуңа күрә Сибир татарлары тарихында гомумән тарихны, андагы Сибирдәге тарихны урыслар яза, һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Менә алда әйтеп үттек инде, алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Кушин ханны куялар, һәм Кушин ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икәнлеге мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем, чөнки Кушин хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Сибир татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемдә басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм менә шушыларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен. Бик күп кенә әйберләр белергә туры килде. Һәм шушыларны белгәннән соң мин шушы Кушин хан дигән романны язарга ният иттем. Әйткәнемчә, беренчедән шушы тарихи ялгышларны төзәтү өчен кирәк иде бу романны язу, хакыйкатьне урнаштыру өчен кирәк иде. Икенчедән, Сибир татарларының үзләренең югары дәрәҗәләренә алтын тәхетләренә утырту өчен кирәк иде. Чөнки аларында килгән килмешәк түгел. Алар скиф хунчырларына шушында яшәгән төп җирле халык, һәм шушыны бик яхшы итеп тарихи әсәр аша халыкка җиткерергә кирәк иде.
Фаузия ханым, менә шушы Күшем хан турындагы инде китапны язган вакытта ниндирәк кыенлыклар туды? Ни өчен дигәндә, сез менә Татарстанда, ә Себер дигән җир инде менә шактый ерак Татарстаннан.
Инде бу романны яза башлагач, махсус менә шушы Омский, Екатеринбург, Тубыл, Төмән архивларына барып, аннан соң инде Мәскәү, Петербург архивларында да бу темага шактый гына әйберләр җыйналган. Мин буларның барысында өйрәнеп чыктым. Аннан соң тагын мин урыслар язып калдырган ел язмаларының барысында өйрәндем. Сибирга караган, Сибир халкының фольклорын, Сибир халкының яшәү рәвешен, хәтта үзләренә хас тел үзенчәлекләрен барысында өйрәнергә туры килде. Мин моны авырлык дип әйтмим, язучы шушыларны өйрәнмичә әдәби әсәргә тотынырга тиеш түгел. Авырлык башка якта булды язучы буларак. Әйткәнемчә, ялган бик күп иде. Менә шушы ялганны Кокшату, дөреслекне җиткерү өчен бик нык дәлилләр кирәк иде. Һәм мин менә монда ике төрле ялганны фаш итәргә, тарихи ялганны фаш итәргә үземә максат итеп куйдым һәм аңа ирештем дип уйлыйм. Беренче ялган Сибирне Ермак басып алган дигән сүз. Бу уйдырма. Сибирне Сибир ханлыгын Ермак басып алмаган. Әйткәнебезчә, Ермак биредә үзенең үлемен тапкан. Ул Сибирдә бары тик 2 ел ярым, 3 ел тирәсе генә елбасарлык, юлбасарлык итеп йөргән. Бары тик аның башкаласын гына алган, анда Сибир татарлары үзләре калдырып чыгып киткәннәр, халыкның каны куелмасын дип, халкын алып аны Күчем хан үзе калдырып чыгып киткән. Алар шушында чолганышта калганнар урыслар. Һәм инде чолганыштан чыгабыз дип, бүтән соңгы кичләрен җыеп ашлыктан үлә башлагач, шушы Иртыш елгасы буенча каша башлагач, аларны Сибир татарлары хәйле белән Вага елгасына итеп киртеп Шушы Вага елгасында аларның барысында кырып, батырып юкка чыгарып бетергәннәр. Әйткәнемчә, Ермак Сибирдә үзенең үлемен тапкан. Ә Сибирне кем басып алган соң ул вакытта? Сибирне Рәсәйнең регуляр армиясе басып алган. Ягъни әле Ермак үлгәннән соң да 20 ел буенча Сибир өчен кан куйгыч сугыш барган. 20 ел буе. Бер яктан Рәсәйнең регуляр армиясе Бу Иван Грозныйдан башлап Борис Годуновларга хәтле барып җиткән, икенче яктан инде 80-гә җитеп килә торган, ярым сукырайган Күчем хан һәм аның калган гаскәре. Икенче караш, менә ялгыш караш тарихта. Аны юкка чыгарырга кирәк иде. Ул да булса, имеш бу сугыш Ермак белән Күчем арасында булган дигән сугыш. Юк, бу сугыш Ермак белән Күчем арасында булмаган. Аны ул яслыктан башка яслыкка күчергә кирәк иде. Бу сугыш ике дәүләт арасында булган. Ул да булса әйткәнемчә, Рәсәй һәм Сибир ханлыгы. Бу сугыш ике милләт арасында булган. Ул да булса басып алырга килгән урыслар һәм үзләренең җирләре, илләре өчен кулларына кылыч тотып сугышкан Сибир татарлары. Бу сугыш ике дин арасында булган. Ул да булса чиркәү тәреләре күтәреп килгән Вологды поплары, шушы Төньяктан килгән бөтен теге поплар, урыс поплары һәм акчалмалар килгән сәйитләр Мөхәммәт галиәсәләмнең нәселен дәвам иткән сәйитләр шәйхларның варислары булган Сибир татарлары мөселманнар ислам дине әһелләре арасында булган сугыш булган. Менә мин шушыны әсәремдә беренче планга чыгардым һәм шушыны исбат иттем. Чөнки Сибир татарлары Күчем хан белгән, әгәр алар Сибирне бирәләр икән, урыс моның белән генә туктап калмаячак. Аларга капкалар ачылачак. Дөньяк без океанына хәтле кутыпка хәтле. Һәм татар бугазына хәтле капкалар ачылачак. Һәм иң куркынычы Урта Азияга, үзебезнең төрки мөселман халыкларына капкалар ачылачак. Күчем хан шушыны белеп сугышкан, шушыларны бирмәс өчен сугышкан, татар илен, ислам илен бирмәс өчен сугышкан кафирләргә. Һәм мин моны әсәремдә шушы икәнлеген исбат иттем дә. Мин әсәремне язган вакытта әйткәнемчә бик күп кенә тарихи документларга таяндым. Әйтергә мөмкиннәр, болар тарихта калганмы дип әйткәнемчә инде ел язмалар калган һәм бигрәк тә калган урыс патшаларының урыс хәрбиләре белән язышкан хатлары. Һәм Күчем ханга язган хатлары урыс патшаларының. Урыс патшалары шушы сугышның узакка сузылганын белгәч, Күчем ханга еш мөрәҗәгать итәләр, әйдә бирел диләр. Инде хатыннарыңны, балаларыңны әсирлеккә алдык, аларны Касим шәһәре тирәсенә китереп урнаштырдык. Сиңа да өлеш чыгарыбыз, шәһәрләр биребез. Син безнең хөрмәтле әсиребез булырсың, җирләр биребез дигән. Әмма ләкин Күчем хан әйткән юк дигән. Мин үземнең ханлыгымны үз ирегем белән бирмәдем. Мин ахыргача хәтле сугыш тым, мин ирегімі дә өз ерегім білән бирмәм деп, ахырғаша өзінің жерешен шушыл айтып соғышы бөле. Мені бұ хатлар барысы да тарихта сақланған орыс архивларында, мен бұларының барысында файдаландым. Хәм өзім үшін мені үшінші ашаш өзім үшін мұны язған вақытта. Мен Себір татарларын үр яңадан аштым өзім үшін. Біз енді теге, біз бір милләт деп йөрейбіз бет енді ме, бір тіл, бір уәйе бұ дұрыс, біз бір тіл, бір милләт, бір дин, әмме Себір татарлар олар бик бұрынғы біздің менталитетіні, бик бұрынғы матрицаны сақлаған, бик бұрынғы өзіншеліктері біздің сақланған ең бұрынғы қатламымыз екен деген пікірге келдім мен. Яғни Себір татарларының құлықтарында, тілдерінде, ғұрып-ғадаттарында, тұрмыс алып баруларында скиф хунсурларынан қалған өзіншеліктер бар әлі. Сақланған, бүгінде сақланған. Оларда міне шу шәжере традициялары деп айтамын мен іме. Оларда ол бик бұрынғыдан сақланған һәм дастандар традициясы, бізде бетін дастандар жоқ дәрежесінде. Себір татарларында ауыл сайын бір дастан, хан сайын бір дастан, бай сайын бір дастан шығарылған. Оларны Флоропа урмасында том-том етіп жиып шығарды. Мен оларның барысында үйрендім, һәм Себір татарлары бу біздің бұрынғы түркі халықтарының ең бұрынғы қатлам екен деген фикерге келдім. Чөнки Себір татарларының тілдерінде бүгінде уйғур өзіншеліктері де сақлана, шулай ук ноғайлық та сақлана, шулай ук өзбеклік те баранда, қыпшақлық та баранда. Мен олар бүгінде шушыны сақлап, бу бүтін тиги ирак тарихының ең бұрынғы түпкілерінен бүгінгі хәтле алып келген бір халық, бір қауым деп айтар едім. Әлбетте тиги айрым милләт деп әйтерге мен оның сөзіне айтасым келмей, чөнки біз бір милләт нәрсе десең де, біз шуннан келген, біз шушы Сібір, Урал, Алтай яқларынан атларға атланып, біздің татарларыбыз ярты дүнияны яулап алғандар. Сібір татарлары бірде мың жылдар аша шушы яуларны ұйыштырып, шушы яуларны өздерінде өткеріп, шушы яуларны өздерінде қабыл етіп, һәм шушы татарлықны өздерінде сақтап келе тұрған бүйік бір зор халық. Һәм менің шушы Көшімхан кітабым шушы Сібір татарларының өздерінің бұрынғы алтын тәхеттеріне отырту үшін де керек болды. Чөнки тарихта хәтта орыстар да Көшімханны алтын хан деп атағандар, һәм аның Искер шәһәрін алтын шәһәр дегендер, Көшімханның шындап та алтыннан тәхетті болған. Мен Сібір татарларының бұл кітабым білен өздерінің алтын тәхеттеріне отырттым деп ойладым.
Фәузия Бәйрәмованың Көшімхан деген кітабын орыс тілінә тәржімә итү бойынша да бірқадар хәрәкәт башланған. Мұнысы тарихны орыс тілінде оқушылар үшін мөһим булыр иде деп саный Фәузия ханым.
Шалыда хәбәрше без Гафиулла Газизны тыңлады.